Otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Kasino.
Noin.
Kiva pohjanatina.
Pups. Tervetuloa kuuntelemaan Otetaan yhdet podcastia ja heti kärkeen haluan kiittää teitä kaikkia kuuntelijoita siitä, että olemme ylittäneet 100 000 kuuntelun rajan, haamurajan.
Se on todellakin täyttynyt, kun ajatellaan aika nopeasti, mietitään kuitenkin, että tämäkin podcast on ikään kuin, niin kuin vakavan mielestä, mutta säännönmukaisesti me ollaan tullut tekemään tätä mitä? Maaliskuun taitteessa, kyllä. Joo, eli tässä on nyt maalis, huhti, touko, kesä, heinä, niin alle puolessa vuodessa ollaan saavutettu se 100 000 kuuntelua ja nimenomaan siis alustoilla Spotify, iTunes ja Audioboom, mitä näitä nyt on. Siihen vielä sitten nyt on meidän YouTube
kyllä
päälle sitten, että se edes ole tässä luvussa mukana ja tavallaan vaikka lukuja nyt ei sinänsä, luvut ovat numeroita.
Ja mutta miehet valehtelee, naiset valehtelee, numerot eivät valehtele.
Niin siinä mielessä nimenomaan suuri kiitos siitä, että olette kuitenkin tällaista setäpsykoosien julkioksentamista jaksaneet noinkin tiuhaan kuunnella.
Mä katsoin itse asiassa kamerani kuvarullaa ja siellä tuli vastaan kuva, missä olemme noin reilu vuosi sitten erään helsinkiläisravintolan ulkopuolella. Olimme juuri käyneet kaljoittelemassa ja pizzalla ja olimme pienessä sievässä.
Ohuessa
olimme käyneet vähän palaveeraamassa sitä, että voitaisiko me tehdä jotain yhdessä. Tästä on nyt kulunut aikaa reilu vuosi. Silloin laitoimme tämän alulle ja nyt olemme siinä, että yli 100 000 on meitä kuunneltu.
Niin, ensimmäinen jaksohan tuli joskus viime syyskuussa jo, ja sitten niitä jaksoja tuli pari siinä, mutta tosiaan sitten, olikohan nyt neljäs jakso, josta lähdettiin tekemään säännönmukaisemmin, se tuli tosiaan tuossa helmi-maaliskuun siinä jossain vaihteessa, ja siitä eteenpäin näitä on tässä aika mukavaan tahtiin kerta viikkoon nakuteltu, ja siellä on myöskin mukavasti porukkaa taajuuksilla. Niin
mikäs, otetaan sille.
Otetaan yhdet sille, ja eihän tämäkään lätinä olisi millään tavalla mahdollista ilman meidän hienoja yhteistyökumppaneita, kuten esimerkiksi Vallisbaaria tässä Helsingissä Kattalla, joka nykyään toimii Otetaan yhdet podcastin virallisena jatkopaikkana. Täällä on bileet, no käytännössä joka ilta.
Bileet 365 hashtagillä löytyy Instagramista Vallis kanavarannassa ja täällä on semmoinen vastuullinen biletys myös voimassa, varsinkin näin korona-aikana. Löytyy desinfiointipisteitä joka puolelta, eli kun tulette tänne shungaamaan niin suosikkibiisiä, niin minkä muuten biisi haluaisit laulaa karavassa?
No, ehkä mä haluaisin vetää vielä sen Rainin Blahin uudestaan.
Siinä ei käynyt hyvin.
Se on mun bravuuri. Tai sitten jotain sabattia voisi vetää myöskin, vaikka ei tietenkään äänillä riitä, mutta sehän ei ole karaokeissa minkäänlainen pointti, missä nimessä, että riittääkö ääni vai ei.
Bileet 365 Valliksessa ja virallinen Otetaan yhdet jatkopaikka ja Mellevän juomaselektion meille tarjoilee Arctic Kombucha.
Osoitteessa arctickombucha.com, niin sieltä voit tilata näitä todella herkullisen laadukkaita kotimaisista aineksista valmistettuja kombucha-juomia, ja kun käytät kassalla koodia Otetaan yhdet, eli Otetaan yhdet pienellä ja yhteen, niin -25%.
Neljäsosa hinnasta pois, eli kipin kapin verkkokauppaan tilaamaan itselleen juomaa. Mulla on tänään Power in Roots.
Ja mulla on taas Focus from the Forest, ja fokustahan tässä hommissa aina vähän tarvitaan.
Nimenomaan, ja mukana myös näiden setäpsykoosien julkituomisessa on dickjohnson.fi.
Joo, Dick Johnsonista kun käyt tilailemassa sieltä erinäisiä miehekkäitä kauneudenhoitotuotteita, sieltä löytyy kaikenlaista tarvetta sekä parran, että fledan, että kaljun, että myöskin sanotaanko tuon niin sanotun rosvosektorin hoitvaamisen. Mielenkiintoinen ajatus muuten, että puhuu omasta genitaalialueesta rosvosektorin. No onhan se aika konna. Onhan se aika, jos ei konna,
kilpikonna.
Jos ei konna, niin sanotaanko jotenkin sen veijari, geezer, tiedätkö? Kun sieltä dickjohnson.fi, sieltä löytyy kaikki tuotteet koodilla, otetaan yhdet, jälleen pienellä yhteen, -15%.
-15%. Mulla tuli muuten tuosta Dick Johnsonista mieleen, että sieltä löytyy myös kaikki mahdolliset vermeet ja tamineet, avolavan piilottamiseen, mitä mä tarvitsen tänä päivänä.
Niin, kun kuitenkin säkin vielä elät tuollaisessa tilanteessa, että sulla jonkun verran tai hiusta on päässä, ja et voi jonkunlaista tukkaa pitää. Mähän olen tuollaisesta harhasta illuusiosta joutunut luopumaan jo 10 vuotta sitten, ja höyläkalju on pitänyt siitä lähtien.
Mua tavallaan niin kuin harmittaa. Mä itse menetin, mulla oli ennen, no sanotaan 3-4 vuotta sitten, mulla oli tosi kohtuullisen tuuhea tukka. Mm-hmm. Ja sitten elämässä tuli kierrepalloa syliin. Toki osan olin itse aiheuttanut, mutta mä huomasin, kuinka kroppa reagoi siihen, että tulee stressiä, tulee burnouttia. Mm-hmm. Ja yksi ensimmäisistä oli se, että totta kai lihakset hävisi. Ja tuli semmoista niinku hoikkuutta kroppaan ja selkeästi niinku alkoi keho oireilemaan. Mutta sitten toinen oli, mikä niin hävisi hiukset.
Eikö stressi myöskin, nimenomaan stressihormonit, miksi näistä on kortisoli? Mä en ole lääkäri, joo, mutta voin kyllä vilkaista tyyppisesti. Eli en nyt sinänsä rupea niinku paasaamaan tässä, mutta nimenomaan vaikuttaa just siihen, että kun sulla on paljon stressiä kroppassa, niin se vaikuttaa kaikkeen muuhun hormonitoimintaan negatiivisesti, esimerkiksi testotasoihin, ja myöskin sitten miehillä myöskin sitä voi aiheuttaa sitä hiusten lähtöä. Ja kun ajatellaan, että säkään et niinku mikään, ihan sanotaanko se tämän lauman nuorin ketun poikana enää ole, niin sähän olet päässyt tosi pitkälle kohta sen tuommoisella stylellä fledalla.
Pienellä tuunauksella saan näyttämään sen tuuhealta, mutta mä muistelen vielä noita aikoja, ja mä itse aiheutin vielä itselle lisää stressiä. Mä ajoin pääni kaljuksi, mitä mä sanoisin, 10-15 vuotta, ihan vapaaehtoisesti. Yeah. Sitten mä aloin taas kasvattaa hiuksia, ja no, niin kuin aika monelle miehelle hiukset on aika tärkeä osa sitä ulkoista habitusta. Mutta sitten kun tuli tämä stressi ja burnoutti, ja siihen aikaan mä kävin parisuhdekriisiä läpi, ja mulla oli tosi paljon töitä, mikä lisää totta vielä kai sitä stressin, stressihormonituotantoa.
Ja muutenkin sanotaanko se, että on mikään, sä oot ihmisen aika semmoinen stressialtis, kyllä, stressialtis ihminen.
Mutta tiedätkö mitä mä tein? No. Mä huomasin, mun ex-vaimoni siis sanoi mulle, että joka on ammatiltaan kampaaja, sanoi, että sulla alkaa hiukset ohenee.
Aha. Oh, ja shit.
Se oli semmoinen isku sinne maksan kärkeen.
Oh. Kaiken siihen päälle vielä.
Kaiken päälle. Niin mä aloin tiedäksä kuvaamaan itseni peilin kautta kännykkäkameralla, että missä kohtaa hiukset alkaa ohenee. Eli mä lisäsin vielä itselleni sitä stressiä entisestään. Ja nyt kyllä digin tuotteilla on päässyt jotenkin balanssiin sen kanssa. Tietenkin elämä on nyt sen verran jiirissä, että enää ei tarvitse miettiä tuommoisia asioita, mutta mä huomasin, kun ne hiukset alkaa oheneen, ja sitten se myös vaikuttaa itsetuntoon tietyllä tavalla.
Toi on siis jännä, mä olisin toki nähnyt susta näitä kuvia nuorempana miekkosena, kun sulla on ollut lyhyt, tai siis ei tietenkään tämmöinen ihan niin kuin höyläkalju, mutta jos sinne muutaman millin kalju, mutta toki sä olit silloin myöskin paljon sanotaanko pyöreä poskisempi, että sä olit enemmänkin ehkä semmoinen ikään kuin pää oli semmoinen ilmassa leijuva jalkapallotyyppi. ratkaisu, niin tavallaan nyt kun sä oot kuitenkin tuonne huomattaisin hoikempi, ja toki niin kuin ikäkin on niin kuin tuolla tavalla tyylikkäällä ja karismaattisella tavalla vuollut vähän tuommoisella kirveen terällä noita sun kasvoja, niin olisi aika mielenkiintoinen nähdä, että miltä sä näyttäisit nyt kaljuna. Mun mielestä koska sä tiedät, että kyllä se sulla skulaa. Se itsestä tuntuu nyt, koska sä oot tottunut näkemään itsestä tollasena niin sanottuna hiuspäänä tässä jo niin kuin viimeiset vuodet, niin se varmasti tuntuu omituiselta. Ja sanotaanko, että kun olen kampaajayrittäjän kanssa naimisissa, niin olen myöskin todella paljon nähnyt kyllä sitä, että ne hiukset on ihmisillä jotenkin kauhean määrittelevä tekijä, ja niihin pienikin muutos saattaa aiheuttaa aivan helvetinmoisen särön siihen omaan kuvaan ja semmoisen paniikki- ja kauhureaktio, että mä näytän aivan kauhealta.
Mutta se vaatii totuttelemista.
Se vaatii useamman sen pikkuhetken totuttelun. Ja toki niin kuin, että naisille, sen mä oon nähnyt ja ymmärtänyt, että naisille ne hiuksethan on aivan järkyttävä. Se on aivan siis naurettavan niin kuin merkityksellinen asia suhteessa siihen, että se saatana kasvaa takaisin, varsinkin kun naisilla ajattelee. Miehi jotenkään välttämättä. Mutta kun sanot, että miehille hiukset on tärkeä asia, niin toi on sellainen jännä juttu, koska mä oon pitänyt lyhyttä tukkaa, niin jostain 17-vuotiaasta.
Eli parikymmentä vuotta reilusti.
Reilusti, pitkä, joo. Siis yli 25, siis tiedätkö, niin pitkään. Et viimeisin, kun mä oon yrittänyt tukkaa kasvattamaan lukiossa, ja sen jälkeen se on ollut aina 3 millistä 0 milliin. Ja niin silleen mun mielestä se on jännä juttu, että miten se niin monille miehille se tukka ja hiukset ja sen oheneminen, että kuinka kova isku se onkin, kun mä en pysty yhtään samaistumaan siihen.
Mä muistan, tai kahlasin jotain vanhoja kuva-albumeet läpi ja löysin itsestäni kuvia grunge-aikaan, kun mulla oli harteille saakka ulottuvat hiukset. Ja nyt tietenkin katsoo semmoisia, että voi vitsi, kun kasvaisi edelleen yhtä paksu tukka. Mutta mua niinku jäi kiinnostamaan tästä stressistä ja burnoutista, missä tavallaan lähin tähän keskusteluun.
Niin, aivan.
Onko sä koskaan joutunut käymään läpi sellaista burnouttia tai stressiä?
Nämä on tietysti sehän, miten jokainen määrittelee.
Kyllä.
Burnout on varmasti jo yksi määritelmähän siinä se, että sä ikään kuin menet jollakin tavalla työkyvyttömään tilaan, et pysty työskentelemään esimerkiksi.
Suoriutumaan arkisista jutuista.
Ja no okei, burnout voi varmasti aiheuttaa monia asia, mutta luulisin, että länsimaisessa kapitalistisessa menestyskeskeisessä ja rahan, maineen ja maanmonan perässä juoksevassa yhteiskunnassa, niin nimenomaan se työ on usein se, mikä sen burnoutin aiheuttaa. Harva tuolla on varmaan, niin kuin teet sä Counter-Striken pelaamista burnoutia. Toki jos sä teet sitäkin työksessä.
Jos sä teet työksessä.
Ja monet tekee, ja kudos to them. Mutta en kyllä ikinä voi sanoa kokeneeni burnouttia. Stressi? No, jälleen. Miten se määritellään? Totta kai jokainen stressaa silloin tällöin. Mutta kuten sä tiedät, mä oon semmoinen ihminen, että mä en ihan hirveästi anna semmoisten asioiden esimerkiksi stressata itseäni, johon mä voin itse vaikuttaa.
Mutta eikö sä voi vaikuttaa aika moneen asiaan itse?
No, joo. Mutta silloin mä vaikutan niihin asioihin ja silloin mä stressaannut. Jumala, tiedät sä. Jos mulla on joku ongelma, jonka mä voin hoitaa, niin mä hoidan sen. Jos mulla on joku ongelma, mitä mä voin hoitaa, niin vittu, onko mä sitä stressaan? Ei se, että mulla on paha, tiedätkö, niin kuin, että kun maailmassahan ei asiat muutu, vaikka susta tuntuisi miltä, sun tunteet ei muuta tätä maailmaa.
Se on totta.
Ainoastaan sun teot.
Kyllä,
se on totta. Ja totta kai, mä ymmärrän, niin kuin ollaan puhuttu tästä nyt mielenterveysasioista aikaisemminkin tässä podcastissa jo vähän niin kuin ad nauseam, mutta jälleen tullaan siihen, miten mä niin kuin näen sen, että jos joku asia on semmoinen, millä sä voit tehdä jotain, tee jotain, tai älä tee, mutta silloin sä kannat itse sen vastuun siinä, että sä et tee sille mitään, mutta jos et sä voi sille mitään, niin miksi sä ikään kuin stressaannut siitä tai voit pahoin, totta kai mä ymmärrän, tunteille ei voi mitään, ja mä niin kuin jälleen aina sanon, en mä tunteiden yläpuolella, mutta sä ymmärrät niin kuin mitä mä tarkoitan sillä, että miksi turhaan kantaa painotta ja lastia semmoisesta asioista, jotka ei ole sun käsissä.
Ja samaan aikaan mä myös peräänkuuluttaisin sitä vastuuta, että jos sä voit vaikuttaa asioihin, mutta et tee niiden eteen mitään, niin samalla sä menetät myös oikeuden valittaa.
No joo, kyllä.
Onko mä väärässä?
Ei vaan, toi on itse asiassa hyvin sanottu. Just näin. Jos sä voit parantaa sun asemaa tai joko niin kuin laajemmassa mittakaavassa tai vaikka vaan joku yksittäinen asia. Jos sulla on nämä avaimet kädessä, niin kyllä muakin vituttaa kuunnella kitinää sitten sellaisesta, että hoida se homma, täällä hoida. Ja jokainen meistä, varmasti jokainen meistä tietää, että on joskus elämässä ollut sellaisia tilanteita, että sulla on joku homma hoidettavana, ja sitten sä vaan jotenkin vaan väistelet ja luimuudet. Siis tavallaan et vaan saa hoidettua jotain yksinkertaisiakin asioita, ja sitten ne rupeaa painamaan, ja niistä tulee semmoinen taakka. Jokainen sortuu siihen, ei se haittaa. Myönnä se, hoida se, meetä.
Ja se on jännä. Juuri toi, mistä sä sanot, mulla itselläni on myös tapa se, että mä jätän viime tippaan asioita. Ja ne kertaantuu ja kerääntyy, mutta sitten kun ne saa hoidettua, olo on paljon kevyempi. Mutta esimerkiksi tuossa mun burnoutissa tai stressissä, niin...
Niin, koitsä, että se oli ihan niin kuin burnout?
Joo, mä tein samanaikaisesti 2 kirjaa, tein päiväduunia, olin viikonloput ovella ja... Olin parisuhdekriisissä ja mietin vähän, että mihin... No sä tiedät, että mitä mä kävin silloin läpi.
Kyllä.
Mietin oikeita ratkaisuja elämäni suhteen. Ja tosi paljon tuli painolastia harteille. Ja sitten kun mäkin oon vielä semmoinen ihminen, joka kantaa
just näin.
Taakkaa
harteillaan, mihin ei voi vaikuttaa.
Mihin ei voi vaikuttaa. Niin ennen... aluksi mä luulin, että kyllä mä tästä selviin. Mutta sitten kun sitä alkaa sitä paskaa satamaan tuulettimeen sen verran paljon, niin sun on jossain kohtaa pakko nostaa kädet ylös ja sanoa, että ei, ei viittu, että en mä tästä selviä yksin. Ja siinä kohtaa eteen tuli tietenkin terapia, mutta myös se, että sai duunit hoidettua. Mulle on aina hirvittävän tärkeää, että pystyy duunit hoitamaan priimasti.
Kyllä.
Ja se on jotenkin määrittänyt mua, että sä pystyt työt hoitamaan nappiin. Jos sä et niitä pysty hoitamaan, niin mitä sitten?
Niin. Niin. Just palataan tähän kapitalistiseen yhteiskuntaan. Mutta onko
meidät aivopesty niin paljon, että se työ...
Niin, mutta myöskin, että se määrittää myöskin aika paljon sitä sun hyvinvointia. Kyllä tavallaan, että jos sä niinku heittäydyt täysin veltoks yhtäkkiä vai ihan makaroniksi, en mä tee mitään, niin yhtäkkiä sun tulot loppuu. No millä sä maksat sen asumisen, millä sä ostat ruokaa, sun koko elämä pikkuhiljaa tuhoutuu. Niin, ei se ole mikään semmoinen, että et aina pitää sen rahan perässä juosta, mutta kun ei tässä maailmassa vaan jumalauta tuu toimeen ilman sitä rahaa.
Mitä sulle raha merkitsee?
No, mulle raha merkitsee semmoista ikään kuin vapautta, mahdollisuutta toteuttaa itseään, mutta mulle se ei ole hirveän tärkeää. Siis sillä tavalla, että totta kai mä tykkään ostaa kivoja asioita, tykkään matkustella, tykkään kuluttaa tiettyyn pisteeseen asti, mutta mä myöskin samaan aikaan arvostan myöskin hirveästi omaa aikaa, semmoista laiskottelua ja puuhastelua ja semmoista touhuamista, joka ei johda välttämättä suoranaisesti rahalliseen hyötyyn, kuten vaikkapa joku treenaaminen tai semmoinen. Kaikki se aika, mitä mä oon käyttänyt salille. Jos mä olisin sen kaiken ajan vaikka käyttänyt jonkun, tiedätkö, bisneksen puskemiseen, tiedätkö, massin tekemiseen, niin mä olisin varmaan huomattavasti paremmassa tilassa. Mutta silti mä oon ihan ok, ja mä oon rahan kanssa aika huono. Just tänä aamuna mä sain viimeksi huutia rakkaalta vaimoltani mun raha-asioiden hoitamisesta. Ja mun mielestä mun rahaset on tällä hetkellä ihan hyvällä mallilla. Ei tuu ulosottokirjeitä eikä mitään semmoista mistään. Niin silti mä sain huutia siitä.
Mitä sä haluut musta?
Hän on siis tietysti niin kuin, totta kai pitkään yrittäjänä toiminut, aina ollut niin varhain elämässään itsenäistynyt myöskin, ja ollut aina semmoinen tosi jämpti sen niin kuin raha-asioiden kanssa, vaikka ei semmoinen myöskään rahan perässä juokse ja olekaan. Ja se on muuten, no ei mennä tähän edes vielä, mutta sivuhuomenna vaan, että sehän on muuten parisuhteissa yksi semmoinen tärkeä tekijä, että suhde rahaan on, jos ei ihan samanlainen, niin ainakin samantyyppinen.
Ai sä oot tota mieltä?
Joo.
Mä taas uskaltaisin väittää, että monissa toimivissa parisuhteissa se menee myös niin, että toinen hoitaa, sanotaanko vaikka raha-asiat, toinen hoitaa kotiasiat. Okay. Että se jakolinja on aika selkeä.
No, voihan se mennä noinkin. Voihan se toimia noinkin.
No siis, mikä toimii kellekin.
Niin, mutta mä oon ainakin nähnyt sen, että mun mielestä yksi semmoinen tärkeä tekijä, mikä niin kuin mun parisuhteessa on ollut se, että se suhtautuminen rahaan on ollut aina semmoinen samantyyppinen, eli semmoinen ikään kuin kuitenkin semmoinen kohtalaisen letkeä ja pikahedonistinen ja semmoinen, tiedätkö, että ei niin kuin sniiduilla eikä hirveästi, tiedätkö, säästellä, vaikka sitä nyt aivan kauheasti olisikaan koko ajan. Että tiedätkö, että eletään sitä elämää.
Meillä taas menee sillä tavalla, että mun vaimo on tosi säästeliäs. Hän on tarkka rahan suhteen, kun mä taas on sitten semmoinen hövelimpi, että ainoa sä haluut on, no käydään ostamassa.
Mutta tulee sille riitaa siitäkin?
Ei.
Koska sä ostat hänellä kaikenlaista kivaa, niin sä nimenomaan saat sitten niinku röpötellä menemään ihan miten haluat.
Ja tässä tullaan taas siihen pointtiin, mitä mä oon tuossa pitkään miettinyt. Mä ihmettelen sitä, että miksi monet kundit ei ole omaksunut sitä tapaa. Käyt kaupassa. Siellä on niitä halpoja 5-10 euron kukkapuskia.
Lidlissä hyvännäköisiä puskeja.
Kauniita puskeja, kauniita kukkapuskeja. Ostat siitä sellaisen, viet kotiin vaimolle, tyttöystävälle, avopuolisolle. Saat anteeksi vaikka kuinka paljon. Tämä on tavallaan verrattavissa siihen, että miltä susta tuntuisi, että sä röhnäät siinä sohvalla, katsot jotain narkosia tai jotain vastaavaa. Yhtäkkiä vaimo tulee ja tuo sulle kylmän siksarin.
Ihanaa. Se on tuo aivan ihanaa.
Se on verrannollisesti sama asia.
Just näin. Ja kun monelle miehelle tulee sen tunne, tai siis sanotaanko näin, että jos sä oot vaikka jätkä, joka on ollut vaikka 7 vuotta parisuhteessa, sä tuot sen kukkapuska. Sen muille tulee ajatus. Aha, mitä on tapahtunut? Mitä? No mutta ei se mitään. Anna mennä vaan. anna mennä vaan. Ja tuot se, muutaman viikon päästä taas sen kukkapuska. Ja
muutaman viikon päästä taas
sen kukkapuska. Niin, niin se tajuu, että ei tämä olekaan, että et sä välttämättä olekaan käynyt pettämässä sitä muijaa. Niin kun, ja sitten kun sä tuot sen kukkapuska, sä voit myöskin käydä pettämässä sitä muijaa. Okay. Siis tai siis niin, hi kid, mä vitsa, ei ketä fakare.
Mutta jos siitä ottaa tavan, niin. Jos siitä ottaa tavan, niin. Niin silloin siitä tulee hyvä olo molemmille osapuolille.
Mutta.
Ja se vaatii niin vähän.
Ja nyt, anteeksi nyt kun olen repesetä, mutta jos sä otat sitten tavasta, tuot sen joka viikko, joka perjantai sä tuot sen kukkapuska. Yksi perjantai, kun se tuokkaa sitä, vittu sen naama menee niin näkkärillä. Eli sen täytyy pitää sen tietynlainen yllätyksellisyys ja tietynlainen että se ei ole millään tavalla epäsäännönmukaisuus.
Joo.
Eikö se ole näin?
No joo, joo, mä ostan.
Joo, ei sun nyökytä vaan, niin sä niin kuin, tavallaan kyllä hyvä.
Niin kuin, vähän niin kuin vaimon kanssa, nyökytä vaan, niin kaikki on hyvin.
Mutta siis, koska mä oon niinku huomannut monissa parisuhteissa, just niin kuin sanotaan, että jos ei seksi ole, että seksihän on siis jos hyvä parisuhde, niin kuin semmoinen oikeasti kahden sielun, kahden ihmisen semmoinen hieno liitto, niin se, ei se seksi ole sit siinä kuitenkaan niin valtavassa roolissa. Mutta paitsi, sit kun se seksi edään toimi, jos siinä seksissä tulee ongelmia, niin se nousee aivan helvetin isoon rooliin. Niin samalla tavalla olen huomannut muutamissa läheisten ihmisten, siis niin kuin ympärilläni olevissa parisuhteissa, että raha, jos ihmisillä on erilainen, täysin erilainen suhtautuminen ja niin sanottu temperamentti siihen rahan käyttöön, sit tulee aivan helvetinmoinen ongelma puolisoiden välillä. Ja semmoista on karmeeta kattella.
Siitä voi pahimmillaan tulla tollainen elefantti olohuoneessa, että jos sitä asiasta ei keskustella, ja jos toinen maksaa, niin se totta kai se riippuu paljon myös ihmisluonteesta. Jos toinen alkaa käyttää sitä tietynlaisena leveragenä, semmoisena, mikä se nyt suomeksi on?
Niin, ikään kuin semmoisena jonkunlaisena ikään kuin niinku vääntönä toista
ja vasta. Aseena, että mä nyt maksan aina kaiken ja sä et tee mitään.
Niin sä ajattelet se tolta tavalla, kun mä ajattelen sitä siltä tavalla, että toinen, että jos ajatellaan, niin kuin mä kuitenkin ajattelen, että parisuhteessa kummallakin omat fyrkkansa. Että tietyt asiat, mitkä hoidetaan yhdessä, ja sitten muut hoidetaan, niin kuin kumpikin hoitaa omastaan. Ja sitten aletaan sillä tavalla kyttämään toisen rahan käyttö. Mitä sä ostelit noin paljon tuommoista ja tuommoista?
No eikö päällä... on mun rahoja, kai mä nyt saan ostaa, mitä mä haluan.
Niin, mutta kun, siis mä oon huomannut, varsinkin monet kundit on aivan ihme helvetin skottaja niin kuin niiden rahojensa ja niin kuin toisten rahojen perään. Tiedätkö,
toisten rahojen?
Niin maimojensa tai muijensakin rahojen perään kyttäämässä ja hinaamassa, mihin ne käyttää niitä rahoja ja näin päin pois. Mun mielestä se on aivan helvetin älytöntä.
Mitä väliä sillä on?
Nimen vitun omaan, mitä väliä sillä on. Ja siis, okei, vanha lause. Ei tämä mitään saa mukaansa.
Jos mä olen omalta edesmenneeltä faijalta niin oppinut jotain, niin käärin liinassa ei ole taskuja.
Se on just näin.
Käärin liinassa ei ole taskuja.
Se on
sä et saa mitään täältä mukaan. Ja se on fakta.
Kaikki kannattaa käyttää.
Ja varsinkin niin. Siinä vaiheessa, ettei jälkeläiset pääse tappelemaan mistä perinnöstä.
Niin, no luojan kiitos. Mulla, sanotaanko sekä niin kuin, ei niin kuin äitini että isäni puolelta, ei ole odotettavissa mitään himmeitä, sanotaanko summia. Enemmänkin vituttaa, että paljon siitä jää velkaa niin kuin maksettavaksi. Et sillä mielessä, silleen ehkä just, että se on varmaan helppo sanoa, että raha ei näyttele mitään roolia omassa elämässä tai semmoista laajempaa, koska kun sitä ei ikinä ollut.
Niin, no.
En mä sano, että mä oon mikään, siis tiedätkö, mutta niin kuin mä oon sanonut, että skidinä, niin kyllä niitä ylipäiväisiä jogurtteja, niitä on syöty, että se on ollut ihan arkipäivää, että on oltu sillä tavalla pienituloisia ja jouduttu miettimään niin kuin sitä ruokaa ja että mitä ostetaan ja kuka nyt saa talvitakin ja kuka saa kiemattakin tyyliin, että ei se ollut mitään, mikään ei ollut ilmasta, niin sitten siinä tulee, että no ei se ole mitään väliä, ei se ole mitään väliä.
Mulla ehkä se muutos tapahtui siinä, että muistaa vielä ne omat opiskeluajat, jolloin joutui syömään niin kuin jokainen opiskelija, nuudeleita ja tonnikalaa kitsastelemaan. Sitten kun sitä rahaa alkoi tulla, niin sitä halusi nauttia elämästä.
Kyllä.
Toki tänä päivänä, kun on vähän vanhempi, niin sijoittaa vähän rahaa vanhojen päivien varalle ja näin poispäin, mutta tossakin on se ongelma, että kun sä et tiedä, milloin se lähtö tulee. Se voi tulla huomenna, se voi tulla tänään, kun me lähdetään tästä meneen, jäät auton alle, mitään sä et saa täältä mukaas.
Kun venäläinen satelliitti tippuu kiertoradalta tähän päälle. Vittu.
Sekin on aina mahdollista.
Onko helvetin kortteli helvetin pillupäivä?
Sen takia mä haluan nauttia siitä elämästä tänä päivänä.
Just näin.
Hyvä esimerkki tästä. Muutama vuosi sitten mentiin vaimoni kanssa Espanjan lomalle, aurinkolomalle, ja hypättiin stadissa totta kai lentokoneeseen. Ennen kuin lentokone oli ehtinyt laskeutua Malagan kentälle, niin kuulutus kuuluu, onko koneessa lääkäriä, joku oli delannut, tai siis joku sairaskohtaus siellä koneessa. Ja tässä tullaan taas siihen suomalaiskansalliseen ongelmaan, että sitten nautitaan, kun on eläkepäivät.
Just näin.
Sä et edes pääse perkele sinne lomakohteeseen, kun lähtee henki.
God damn. Lähtikö muuten henki?
En tietenkään tiedä sitä lopputulemaa, mutta karrikoidusti.
Joo, ymmärrän sitä.
Täällä ajatellaan vaan niin, että sit nautitaan, kun ollaan eläkkeellä. Mutta välttämättä sitä eläkettä ei koskaan tule.
Niin. Sä raadat ja raadat koko ikäisiä. Stressaat ja
oravan pyörässä juokset.
Palat loppuu siinä pari kertaa ja kaikki nämä, just niin kuin tavallaan sä puhut tuosta burnoutistakin ja siitä, niin kuin, kuinka yleinen ongelma se on tässä niin kuin tavallaan nykyaikaisessa työkulttuurissa ja semmoisessa jotenkin tuntuu, että varsinkin jos mietitään tämmöisiä luovia aloja ja muita tämmöisiä vastaavia tämmöisiä aloja, joita pidetään ehkä vähän jossain, en tiedä, paremmassa arvossa. Niin. Kuinka yleistä tämmöinen loppuun palaaminen ja semmoinen ihmisten ikään kuin liian ohueksi venyttäminen on tuolla alalla. Se on sairasta.
Suoritusyhteiskunnassa meistä tiristetään kaikki irti.
Kyllä, aivan kaikki.
Ihan kaikki irti. Enkä mä tiedä, että osaako ihmiset edes sanoa, että nyt tämä riittää mulle. Mä en halua enempää, koska jokainen pelkää sitä, että entä jos mun... Mä menetän tässä työpaikan, menetän jonkun chanssin, menetän jonkun mahdollisuuden.
Mua ruvetaan pitämään vaikeana ongelmana.
Ja kaikki, kaikki tietää, että tuolla selän takana on huohottamassa 10 nuorempaa sälliä tai mimmiä ja ottamassa sitä mun paikkaa.
Ja se oikeasti mietitään, niin kuin, että kuinka...
Ja sen verran haluan lisätä. Myös se ajatusmaailma, että sota ei yhtä miestä kaipaa. Kaikki me ollaan korvattavissa.
Just näin.
Niin myös se, mikä meille on taottu tietyllä tavalla selkärankaan, että jokainen meistä on korvattavissa, niin sekin pitää meidät siinä juoksupyörässä.
Mutta myöskin, no jos mietitään just tämmöistä luovia aloja, tai siis, no eikäs luovia, vaan aika monia asioita, mitä ihmiset tekee työksi, niin ruvetaan miettimään, että mitä niillä asioilla on merkitystä. Jos mietitään, että minkälaiset asiat pitää tätä yhteiskuntaa pyörimässä, mitkä työt on tärkeitä, sairaanhoitajat, lääkärit, palomiehet, siivoojat, huoltomiehet, kaupat,
poliisit,
kaupat, tämmöiset, ne on tärkeitä. Ja monesti esimerkiksi just muistan, kun kuitenkin, no mekin molemmat niin kuin media-alalla ihan työskennelleinä, niin kyllä olemme nähneet sitä, kun ihmiset pystyy kehittelemään itselleen niin kuin hirveitä stressitiloja ja burnoutteja, vaikkapa no, esimerkiksi itse radiojuontajana toimineena.
Mun katso pitää kreaa tässä.
Katso sitä ihmisten stressaamista ja sykkimistä ja vääntelehtimistä, että voi, miten mulla nyt aika riittää, kun minä nyt olen nyt luvannut juontamaan 5 eri TV-ohjelmaa, niin nyt minä olen burnoutissa ja vittu, olen tämmöinen suomenruotsalainen vittun puppeli ja aina haastattelua sitten naisten lehtisille. Voi vittun kusipää, me hetkeksi oikeisiin töihin. Ja siis mua niin kuin ainakin, nauratti vaikkapa kun olin ammattiradiojuontaja. Miten joku voi hommata itselleen esimerkiksi tästä duunista burnout? Se, että minkälainen löysärannessa on ihan oikeasti? Anteeksi nyt, siis joo. Burnout on todellinen, niin kuin ollaan puhuttu ennenkin. Mutta kun mietitään, niin ihmiset on jotenkin niin täynnä semmoista omaa erinomaisuuttaan ja tarpeellisuuttaan ja tärkeyttään. Me ollaan kaikki vaan tämmöisiä pikku hiekan jyväsiä jossain valtavassa tiimalasissa ja menee sieltä läpi ja meillä ei oikeasti mitään väliä ja semmoinen kaikessa semmoisessa naurettavassa pikkustatuksissa ja asemissa ja kaikessa roikkuminen on jotenkin sillä helvetin surullista, varsinkin tämmöisessä yhteiskunnassa, missä loppujen lopuksi kukaan ei ikinä jää täysin tyhjän päälle. Se on eri asia, jos sä jenkeäsi, jos sä työttömäksi, niin sä oot fucked. Suomessa ja susta pidetään huolta.
Niin väitäksä tässä, että esimerkiksi meidän alalla, luovalla alalla, ihmiset tekevät itsestään tärkeitä?
Siis aivan totaalisen täysin. Semmoinen, aivan semmoinen, niin kuin, siis mä oon puhunut tämmöistä, niin tämä on tämmöinen turhuuden teollisuus. Me ollaan turhuuden teollisuus. Niin, no joo, mä ehkä jotenkin ajattelen, että me tehdään tämmöistä omaehtoista juttua, ja toki kiva, että me pystytään tällä myöskin jollain tavalla niin kuin, ikään kuin myöskin sillä tavalla, että tämä on, että ei ole pelkkää harrastelua meille enää. Mm. Mutta että kuitenkin mä irrotan meidät, olemme aika eri asia kuin joku Maikkarin tai Nelosen, tiedätkö, satojen tuhansien viihdepanostukset tuonne viikonloppuiltoihin.
Ei meitä kukaan sinne haluaisi.
Ei, ja sen eteen on tehty kovasti töitä. Niin, mutta siis, joo, mutta siis tavallaan, että laajemmassa mittakaavassa, me olemme turhuuden teollisuutta. Ja kukaan ei kaipaa meitä.
Joo, mä ostan ton, mutta mä haluan samalla myös opponoida sitä, että joku aukkohan me täytetään esimerkiksi niillä yli 100 000 kuuntelulla. Joku tilaushan tällekin on.
No se on totta. Ja niin, itse asiassa tästä päästäänkin aika jouhevasti tähän viime viikkoisen keskusteluun, kun puhuimme just tästä julkisuuden henkilöiden vastuusta ja siitä tavallaan, että mikä vastuu ihmisellä, joka voidaan jossain määrin kai ikään kuin määritellä julkkikseksi, koska kai me ollaan molemmat julkkiksia, koska meistä voidaan kirjoittaa lehdissä meidän omalla naamalla, niin kuin tiedätkö, että me ollaan sinne pällimme lyöty, ja siitä, se on herättänyt paljon keskustelua meidän kuuntelijoissa.
Joo, ja nyt kun tämä keskustelu, tai otit tämän kissan pöydälle, niin haluan ensimmäisenä pyytää sulta anteeksi.
No, okei. Okay.
Mä kuuntelin ton meidän viime viikkoisen jakson eilen. Mm-hmm. Palasin siihen ja kuuntelin kriittisellä korvalla omia mielipiteitäni. Ja mä kuvittelen, että miehenä pystyn myöntämään ja sanomaan sen, että pahoittelen ja pyydän anteeksi. Mun lähestymistapa sun mielipiteeseen oli liian poleminen. Vaikka sitä mieltä, mitä mä olen, niin mä olen edelleen samaa mieltä, mutta mä en ehkä jaksanut kuunnella sua loppuun. Anna mä sanon loppuun. Sun mielipidettä jaksanut kuunnella loppuun. Mä olen ja allekirjoitan sun mielipiteen siitä, että me ollaan libertaareja, eikä me voida vaikuttaa siihen, että mitä yksittäinen ihminen tekee. Mutta silti mä haluan kuitenkin pitäytyä siinä, että meidän sanoilla on väliä ihmisille. Mutta me ei voida myöskään pitää kädestä kiinni yksittäistä ihmistä, mitä tahansa ratkaisuja hän tekeekään. Vaikka me sanottaisiin, että hei kaikki, menkää hyppään kalliolta alas läppänä, ja ihmiset tekee sen.
Ai kiida.
Se ei ole jossain kohtaa, se vastuu kuitenkin karkaa meidän käsistä. Se on kuitenkin sen yksittäisen kuuntelijan tavallaan loppuviimein hänen päätös tehdä asioita.
Siis kiinnostavaa, että sä ikään kuin näit sen jotenkin noin, tai siis sillä tavalla, koska mä en kokenut sitä tilannetta sillä tavalla, että siinä olisi, mutta että mä niin kuin arvostan, että sä oot siis ikään kuin käynyt ton Kelan, ja että mä arvostan, että sä pyydät anteeksi sitä, vaikka mä en koekaan, että siinä oli mitään anteeksi pyydettävää.
Itsereflektio on tie parantumiseen.
Joo. Mun mielestä oli vain mielenkiintoinen keskustelu, ja missä me olimme tietysti niin kuin hyvin eri mieltä, ja kuten tiedät, niin munkin mielipiteet näistä asioista on aina aika kärkeviä.
Ja mä kuuntelin sitä omaa suorittamistani ja omia mielipiteitä, niin mä olin vähän turhan hyökkäävä omasta mielestäni sit näin jälkikäteen. Mä ehkä annoin sen tilanteen imaista mut mukaan. Ja mun olisi pitänyt itseni olla vähän viisaampi ja ottaa pikkasen niin kuin taka-askelia ja katsoa sitä kauempaa. Sulla oli tosi paljon hyviä pointteja siinä, jotka pystyn myös itse allekirjoittamaan. Niin. Mutta että,
projisoituuko siinä jollain tavalla myöskin just sitä tavallaan, niin kuin, kun sä oot just siinä, mistä me puhuttiin sitä tavalla, että kun sä koet sen vähän niin kuin jotenkin ongelmalliseksi myöskin sen ikään kuin, tai se sen, että selkeästi meistä kahdesta sä enemmän ajattelet sitä asiaa siitä, että mikä on se julkisuuden henkilönä se toisen, se sun sanomien, tai meidän, tai kenen tahansa julkisuuden henkilön sanomien asioiden vastuu. Ja niin kuin siinä taisitkin puhua just siitä, että kyllä sä koet sen paineen ja vastuun, niin ehkä projisoituiko se tavallaan sitten myöskin niin kuin muuhun ja mun mielipiteisiin ehkä jollain tavalla se semmoinen,
Varmasti, ja
se sun oma, siis se projisoituko sinne se sun oma ahdistus, mitä sä koet siitä asemasta?
Varmasti näinkin, ja sit kun mä katsoin sitä eilen illalla, vaimo oli mennyt jo nukkumaan, ja sit mä jäin kuuntelemaan luurit päässä sitä omia argumenttejani, niin sit mä jäin miettimään sellaista kulmaa, että mä, niin kuin ollaan aiemminkin tästä aiheesta puhuttu, mun mielestä kahden kesken. Mm. Ei niinkään tässä meidän jaksoissa, mutta että mä tietyllä tavalla ihailen sitä sun niin sanotusti välinpitämätöntä asennetta asioihin. Ja se välinpitämätön asenne tuottaa sulle keveyden olemiseen ja elämiseen. Semmoisen keveyden, mitä mä itsekin haluaisin omaan elämääni. Mutta se on tosi mahdotonta saada. Niin sulla oli tosi valideja pointteja, joissa on pitoa.
Ja se, että mitä ne pointit oli, niin menkää kuuntelemaan edelleen ne jaksoja, että kuunnella.
Tai katsokaa YouTubesta, niin, otetaan yhdet tilit.
Joo, sieltä, että ottakaa tilaukseen.
Get to the job now.
Niin.
Sulla oli tosi paljon pitoa niissä sun mielipiteissä. Ja sit kun mä huomasin itse, että mä oon itse maalannut itseni nurkkaan, niin sit hyökkäyshän on aina paras puolustus.
Ja
mä olin jotenkin alentuva, enkä suostunut tietenkään pakittelemaan siitä, mitä mä oon mieltä. Ja edelleen, kyllä mä seison kaiken takana, mitä mä sanoin. Mutta että varmasti se myös projisoitu sinuun se, että kuinka mä itse näen sen meidän aseman julkisuudessa ja julkisuuden henkilöinä, mutta niin kuin joku oli laittanut meidän YouTube-tilille palautetta siitä, että tai olisikohan mun Instagramiin, mun DM laittoi, että vitutte ole mitään esikuvia tai julkisuuden henkilöä, te olette kundei, joiden kanssa ollaan yhdessä kaljalla. Ja se jäi mulla tavallaan pyörimään tuonne mieleen, että
Ja se on se ajatus, millä mä aina teen kaiken.
Kyllä.
Mutta samaan aikaan mäkin sain kyllä monia viestejä, ja siis itse asiassa just tästä aiheesta tuli tosi monta, tosi mielenkiintoisia viestejä, ja mun mielestä niin kuin hauska huomata se, että miten ihmiset ajattelee, että no esimerkiksi tuli, että no kyllä niin Renne, yleensä mä oon sun kanssa näistä jutuista samaa mieltä, mutta kyllä tässä asiassa Teemu oli oikeasta, kyllä teillä on niin kuin joku vastuu näistä asioista, ja lähdin sen vaan keskisormen kuvan. No en lähettänyt, kiinni. Voisin lähettää. Nyt kun mä sanon, niin menen lähettämään sille ihmiselle, mutta siis tiedätkö, että se on hauska, miten se keskustelu herätti tosi monenlaisia näkökulmia ihmisissä tavallaan se, että sekä miten ihmiset pystyy samaistumaan, koska mun mielestä on jännä se, että kun me puhutaan vaikka siitä tämmöisestä asemasta julkisuuden henkilöä, tai on se esikuva, ne on karmeita sanoja siinä mielessä.
Roolimalli.
Että koska miten joku, miten sitä voi ymmärtää, jos sä et ole. Ei kukaan voi ymmärtää, siis laajemminkin, ei kukaan voi ymmärtää, minkälaista on minä, jos mä en ole paitsi minä, ei kukaan voi ymmärtää, minkälaista on sinä, paitsi sinä, tai ei kukaan voi ymmärtää, minkälaista olla, tiedätkö, naapuri Kimmo Riitta, jos et se on naapuri Kimmo Riitta, mutta laajemminkin, ja tuossa mielessä, ja vielä sitten, kun tähän tuodaan tämä tämmöinen tietynlainen julkisuus ja semmoinen aspekti, niin mulle tulee sitten vähän semmoinen aina sen tunne, että onko tämä kauhean vieraannuttavaa ja luotaan työntävää tai semmoista etäännyttävää.
Mut sit niin tavallisen kansan joukosta, että sä oot pedestaalilla jossain.
Niin, että ikään kuin, että mun mielestä myöskin tulee aina sen tunne, että jos mä ajattelen, että mä otan jonkun vastuun, niin se tarkoittaa, että mä nostan myöskin itseni muiden yläpuolelle. Että ikään kuin, että mulla olisi vastuu heistä, jotenkin enemmän, ja siis mä en tarkoita, että sä ajattelisit näin, mutta mulle tulee sen tunne, että jos mä nousen sinne ylös, niin mä näytän siltä, että mä pidän heitä tyhminä. Että mä nousen tänne ylös nyt ikään kuin neuvomaan, miten teidän pitää elää tai ei pidä elää. Te olette kyllä ihan, ette te ole sen urpompia tai fiksumpia kuin minäkään.
Ja mehän ollaan urpoja.
Mehän ollaan ihan urpoja. Sitten te olette todella, jos meitä katsoo, niin tavallaan se, että jokaisen on kyettävä tekemään ne omat päätöksensä. Vaikka kuuntelisikin tätäkin paskaa vittu.
Eikö tämä biifi ole tällä taputella?
Ei tässä mikään biifi ollut, ei pointti ole, että se on mikään biifi.
No ei ollut. Se oli rakentavaa vain keskustelua, niin, ja niin. Rakentavaa keskusteluhan toimii tällä tavalla.
Joo, ja mun mielestä oli vain hieno ja värikäs keskustelu, ja mun mielestä oli vain jännä, että sä jäät sitä miettimään tolleen.
Joo, ja kun koko tämän meidän Otetaan yhdet historia-aikana, se oli ehkä ensimmäinen semmoinen, missä mä selkeästi kimpaannuin.
Okei, okei.
Tai siis omasta mielestä, selkeästi kimpaannuin sun suorasukaisesta mielipiteestä. Mm. Ja olin selkeästi aivan täysin eri linjoilla. Mutta asia on taputeltu. Mutta hei, mä haluaisin nostaa kissan pöydälle.
Kissa pöydällä. No niin, pussy on the table.
Oot sä seurannut tämän viikon keskustelua keltaisessa lehdistössä ja lehdistössä ylipäätään, mikä on herättänyt Suomessa aika paljon närää ja keskustelua?
Puhutaanko me nyt tästä dokumentista, joka tässä juuri äskettäin nähtiin kenties televisiossa?
Vai mikä? Ensimmäinen jakso siitä.
Niin, eli tämä Katiska.
Kyllä.
Katiska-dokumentti, jossa...
Eikö sä kattonut sen
ekan jakson? Katsoin, mä katsoin sen ekan jakson.
Minkälaisia ajatuksia se herättää?
Okei. Eli siis niin, jos nyt joku ei tiedä, että Katiska kertoo tästä Niko Ranta-Ahon tai koko tästä Katiska huumekauppavyyhdistä ja sitten siihen yhdistyy myöskin hänen oma henkilökohtainen, mutta siis kertoo hänestä ihmisenä.
Joni Soilan käsikirjoittama.
En muista joo, mutta jotain tämmöistä. Siis niinku, ihan hyvin tehty, mutta siinä on niinku koomisia aspekteja. Siinä on muun muassa Niko Ranta-Ahon helveti, siellä missä hän on rippipappi selittämä silleen, niin mitä aktuaalista vittua, nyt on kaukaa haettu tätä juttua kyllä. Mun mielestä oli ihan mielenkiintoinen, joo, mutta kyllä siinä huomasi, että jos tässä on, tämä oli vasta niin osa yksi, mä en tiedä, monta osaa sitä on tulossa.
Mun mielestä 4.
Joo, no aika ohutta oli se substanssi, mitä siinä on, että niin kuin tarjotaan tähän ensimmäiseen osaan. Että aika löyhää oli se sisältö siinä sitten.
Mä en ole katsonut sitä ensimmäistä jaksoa vielä, ja mun mielipide perustuu ainoastaan siihen, mitä lehdet ovat ja mitä sosiaalinen media on kirjoittanut. Tai sosiaalisessa mediassa on kirjoitettu, mutta mun eka ajatus oli vähän sama, mikä meidän kollegalla Aki Linna-Ahteella oli Twitterissä, missä hän sanoi, että katsotaanko ensin loppuun tämä koko sarja, niin me tiedämme, miten tämä tarinan kulku kehittyy. Me ei voida, jos sä ensimmäisen jakson perusteella arvostelet kokonaisuuden, se on vähän sama Vernon, että kuulematta paskaa, katsomatta paskaa.
Just näin. Katot leffaa 5 minuuttia.
Katot leffaa ensimmäiset 5 minuuttia tai viimeiset 10 minuuttia. Tämä oli ihan paska. Tässä ehkä... Me ei voida arvostelua tehdä vielä sen perusteella.
Ei tietenkään.
Ja toinen pointti oli myös se, että mua jäi hirvittävästi kiinnostamaan tämä ajatuksen kulku. Seuraa mua tässä. Follow me now, niin kuin englanniksi.
No niin, olen mukana.
Tietyllä tavalla, kun me kollektiivisesti katsomme, sanotaan Narcosia tai Goodfellowsia tai Casino tai luetaan story Pablo Escobarista. Me Suomessa ajatellaan, että vitsi miten makeit tyyppejä, että vitsi, tai siis niin kuin tiedätkö, siinä on aina semmoinen tietty jännityksen tuntu tai semmoinen tietynlainen glorifiointi, mutta sitten kun se tapahtuu täällä Suomen rajojen sisäpuolella ja siinä on suomalainen pääosassa, niin me vedetään jätemyllystä saman tien alas. Onko mä väärässä?
Joo, on toi varmasti yksi näkökulma tohon.
Tämä oli mun mielestä mielenkiintoinen.
Joo, mä törmäsin niin kuin myöskin Twitterissä taas tämmöisiä, että näkemyksiä myöskin, oikeastaan Twitter, no jossain sosiaalisessa mediassa, whatever, että miksi me niin kuin ihannoidaan nyt tämmöistä tyyppiä, että miksi tämmöisestä tyypistä tehdään tämmöinen ihannoiva, että jotkut näki ikään kuin ihannointina sen, että Niko Ranta-Ahosta ylipäätänsä tehdään mikään tämmöinen dokumentti tai mitään tämmöistä. Ja jotkut näkee sen jo, että häntä ihannoitaisi siitä. Ja sitten taas palatakseni tähän, mitä sanoit, että minkä takia meidän mielestä vaikkapa Pablo Escobar, nyt hyvänä esimerkkinä narkos ollut paljon pinnalla, minkä takia hän näyttäytyy jotenkin semmoisena...
glorifioituna sankarina.
No ihan oikeasti nyt käsisydämelle. Kuka on katsonut Narcosia ja ajatellut, että tämä hahmo on sankari?
Kyllähän hänestä maalattiin tietynlainen kuva siinä, ainakin jossain kohtaa.
No mun mielestä kuitenkin se kuva, mikä siinä niin kahdessa aikassa kaudessa, missä käsiteltiin tämä Pablo Escobar, on kuitenkin semmoinen aika ristiriitainen. Että hän oli yhtä aikaa perheihminen ja yhtä aikaa hän oli murhaaja. Hän oli huumekauppias ja hyväntekijä. Ja kuinka paljon esimerkiksi huumekauppiaille on, voi olla bisneksessä eduksi olla hyvän tekijä. Mun mielestä sen sarjan etu oli se, että se ei osoitellut tietenkään liikaa, mutta totta kai tämmöiseen länsimaiseen populaarikulttuuriin vahvasti kuuluu tämmöisten ikään kuin myyttisten rikollishahmojen semmoinen no, glorifiointi, ihannointi, nostaminen. Samaan aikaan me ikään kuin digataan siitä, minkä he tuovat sen semmoisen turvallisen tunteen, turvallisen väylän, toi ajatella semmoista, niin kuin, että just näin vittuun yhteiskunta, vittu voi elää just niin kuin haluaa, tehdä ihan mitä huvittaa. Mutta sit sä kuitenkin menet taas seuraavana aamuna normaalisti duuniin, polkaset Volvon käyntiin, heität skidit tarhaan, haet ne harrastuksesta, tiedätkö silleen.
Just näin.
Mä en niin vilpittömästi näe, että kukaan oikeasti ihannoisi, jokainen, joka on vaikka Scarfacen nähnyt, ihannoisi sitä hahmoa. Se on magee, hauska, sehän on niin kuin ihan eeppinen elokuva, koska se on kirjoitettu siihen tyyliin.
Tässä tullaan taas siihen ongelmaan, että monet fanittaa Scarfacea. Mm. Se ei heiluttu My Little Friend. Mm. Mutta kukaan ei koskaan muista, miten Scarfacelle lopussa käy.
Niin, koska kaikki ajattelee, että ei mulle käy.
Mutta toi on hyvä pointti siinä, että varmasti monet projisoi itsensä just se koti-isä, just sinä, joka asut Espoossa, 2,4 lasta, paritalon puolikas, vaimo, jonka kanssa sä oot ollut 15 vuotta kimpassa, sä mietit, että ei toi olisi kyllä vittu, toi olisi siistiä. Sä pystyt hetken ulkoistamaan itsesi siihen, että vitsi, toi on makeeta. Mutta edelleen, aamulla sä painat sen Volvon käyntiin, ja ajat länäriä pitkin takaisin stadiin sinne sun duunipaikalle.
Ja samaan aikaan sä katsot vaikka esimerkiksi Goodfellas, niin kyllähän se aika sen loppuun kohti, niin kyllähän se sen tämän päähenkilön Hank Hillin elämä, ei onko se Hank, ei mikä Hank, Henry Hill on King of the Hill, Henry Hillin elämä rupeaa menee aikamoista alamäkeen. Että ei se nyt sillä tavalla sitten kuitenkaan maalaa mitään ihan noita vaan kuvata, mitään kasinoa tai muita tämmöisiä.
Tai hän vasikoi kaiken.
Niin. Hmm. Niin sekin perustaa tosi tarina.
Tosi tarina.
Joo, just näin. Ja sitten just niin kuin joku Escobar tämmöistä, koska se on jo niin kaukainen, se on niin, kuin niin valtavia ne asiat, mistä siinä puhutaan, pelkästään ne määrät, mitä jotain on löydetty maastokätköä, missä on miljoonia dollareita, vaan niin kuin pakattu muovisäkkeihin ja kaivettu vaan maahan, kun ne ei ole keksinyt, mitä ne niille rahoille tekee. Ne on älyttömiä juttuja. Niko Ranta-aho on tuommoinen periaatteessa tavallinen jätkä, jonka kuka tahansa on voinut nähdä vaikka baarissa, stadissa tai Tampereella tai mistä tahansa. Se tuo sen ihan eri tavalla lähelle. Se tuo siihen semmoisen erilaisen todellisuuden, kouriin tuntuvuuden myöskin niihin rikoksiin.
Ja mun mielestä jossain, olisiko ollut Hesarin kolumnissa, oli hyvä pointti, että mikä on mun mielestä ihan tavallaan pointti, mistä kannattaa pitää kiinni, että tämmöinen glorifiointi on tietyllä tavalla vaarallista, koska kukaan ei puhu kuitenkaan sit loppuviimein niistä uhreista.
Just näin.
Että ne uhrit eivät saa sitä näkyvyyttä, niin no, monet ovat kyseenalaistaneet sen, että mikä nelonen median, mikä se tarkoitus on julkaista tämmöinen tässä vaiheessa. Mutta silti mä itse pitäisin kiinni tässä siitä, että katsokaa ensin koko setti läpi ja sen jälkeen vasta jakakaa niitä tuomioita. Mutta tämä on tämän nopean yhteiskunnan trendi, että heti kättelyssä tuomitaan ja sen jälkeen sitten vasta mietitään, että no, et ole nyt ihan ollutkaan huono.
Ja ei mun mielestä ole mitään omituista lainkaan, että tästä aiheesta tehdään heti ohjelma, koska kyllähän tämmöiset niin kuin rikostarinathan kiinnostaa. Jos katsotaan, mitkä on Netflixissä helvetin suosittu, on kaikki tämmöinen true crime juttu. Jos mietitään, minkä tyyppisiä podcasteja kuunnellaan, ne on true crime podcasteja, ja nimenomaan naiset on kiinnostuneet true crime podcasteista, mikä on hirveän jännä. Siinä mielessä, että naiset on kiinnostunut paljon enemmän tämmöistä true crime podcastista, missä kerrotaan kaikista murhista ja palottelusurmista ja muista tämmöisestä. Et kyllä se niinku, ne asiat vaan kiinnostaa ihmisiä. Totta kai se tuodaan eteen. Se ehkä, niinku, mikä mun mielestä, jos nyt mennään tämmöiseen ihan niinku show business -tasolle tässä, niin ehkä Rantahan ongelma ehkä pikkusen se, jos ajatellaan nyt häntä tämmöisenä hahmona, niin hän on ainakin tämän ekan jakson perusteella, niin hän on vähän liian karismaton.
Ai sä oot sitä mieltä?
Joo.
Mihin sä perustat tämän?
No siis vaan siihen, miten mä näen hänet siinä käyttäytymässä ohjelmassa. Mm. Tavallaan se, että hänet ehkä puuttuu se semmoinen, totta kai siinä on hauska kohta, missä häntä kysytään, että kadutko, niin sitten hän jotain siinä sanoo, että no mä nyt näen itse enemmänkin tämmöisen liikemiehenä, jolla oli myöskin nämä huumausaineet portfolioissa mukana, että en nyt sinänsä kadu. Okei, no onko se fiksua? Ei, mutta aika ballsy sanoo suoraan oikeudessa, kun sä oot vapautunut, että en kadu. Mutta silti niin ehkä siitä kuitenkin hänestä puuttuu semmoinen tietynlainen legendaarisen rosvon, semmoinen tietynlainen karisma ja hehku ja semmoinen, mikä on varmasti tietysti, jos ajattelee niin kuin, niin ihan hyväkin asia, jos hän aikoo vaikka rosvohommissa jatkaa, toivottavasti ei aio jatkaa, mutta että siis se, ymmärrätkö tarkoitan? Oletko eri mieltä?
En ole eri mieltä, mutta mä silti haluan kyseenalaistaa ton. Jollain tavalla hän on nyt kuitenkin kirjoittanut nimensä suomalaisen rikoshistoriaan. Mm-hmm. Sitä ei kukaan pysty
ei
kiistämään.
Ei tietenkään pysty.
Mutta mua jäi mietityttään tuossa se, että miten sinä, kun sä katsot vaikka Kasinoa, Goodfellowsia, Narkosia, minkälaisia tunteita nämä herättävät sussa?
No totta kai, just niin kuin puhuttiin tuossa, että onhan sillä tavalla, että kun sä katot niitä, niin onhan semmoisia glorifioituja tarinoita, ja tietyllä tavalla just kun elokuvan keinohan ja tämmöisen television keinohan on se, että se ajaa sut asettumaan.
Ja sä eläydyt siihen.
Edes asettumaan sen päähenkilön taustalle ja sen päähenkilön puolelle, kunnes se pikkuhiljaa kääntääkin sen todellisuuden esiin. Ja näyttää sen, että ei tämä nyt olekaan ihan hirveän nastaa. Kaikissa näissä mainitsemassa se tuotteessa esimerkiksi, niin loppuu kohti, kaikilla se homma rupeaa menemään päin vittua. Ja no totta kai, miten viihdeteollisuus toimii, ja ajatellaan vaikka Scarface nyt, se on niin semmoinen ehkä elävin esimerkki, joka on jäänyt myöskin esimerkiksi hip-hop-kulttuuriin paljon semmoiseksi, tämmöiseksi ikään kuin lainatuksi ja sämplätyksi.
Pelkästään räppäri Scarface.
Tyyliseksi. Niin totta kai siinä, siihenkin muotokieleen kuuluu se, että napataan siitä vaan se hyvä meininki ja unohdetaan se loppu sitten. Koska showbusiness se on kaikki. Kaikkihan tämä on showbusinessa. Ja mun mielestä on myöskin ihmisten aliarvioimista ajatella, että jos ne dikkaa ton tyyppisistä jutuista, että ne dikkaisi niistä ilman mitään kritiikkiä tai ilman näkemättä, että näin ihmisten elämä ja se elämä, mitä niissä kuvataan, niin on kuitenkin loppujen lopuksi tuhoisa ja vääränlainen lainausmerkeissä.
Mä haluaisin myös nostaa tässä kohtaa keskustelun esille se, että puhutaan nyt lehdistössä siitä, että miksi rikollisia glorifioidaan, ja tässä tapauksessa juuri tämän Katiska-homman päähahmoa, mutta Volvo Markkanen.
Niin.
Meillähän on ollut näitä samoja hahmoja, Sten 1.
Sen täysin Sten.
Niin, mutta Sten Kristensen Sten 1.
Joo.
Et meillähän on näitä samantyyppisiä hahmoja ollut läpi historian. Jos lähdetään siitä suomalaisen rikoshistorian ikonisin valokuva, missä on Rannanjärvi
ja Isontalo Antti
istuvat jalkapuussa.
Siinä jossain kahleissa.
Jos lähdetään siitä liikenteeseen, niin me olemme ja ihmiset ovat aina tietyllä tavalla näitä Robin Hood. En sano, että Niko Ranta-aho tai kuka tahansa on Robin Hood-hahmo, mutta aina on glorifioitu niitä yhteiskunnan ulkopuolella olevia ihmisiä.
Just näin, nimenomaan.
Ja ne ovat aina olleet popkulttuurin tietynlaisia sankareita, niistä on luotu sankarimyyttejä ja edelleen.
Hyvää polttoainetta niin kuin tämmöisen hyville tarinoille.
On ihan turha lässyttää mun mielestä lehdistössä kolumnisti, että miksi nyt rikollisia glorifioidaan. No otetaan vaikka esimerkiksi just Volvo Markkanen. Tai esimerkiksi mä oon haastatellut itse Selvityöt-sarjan yhtä legendaarisen Honda-liikan. Muistat Honda-liikan.
Hämärästi, joo. Nimi, mutta joo. Ei siinä sen kummemmin.
Yhtä päätekijää ja ne storit oli huikeita, ne oli hauskoja, ne oli hassuja, ne oli samalla surullisia, mutta että kaikki ei ole niin mustavalkoista. Milloin ihmiset tajuavat sen, että asiat eivät ole niin mustavalkoisia kuin he olettavat niiden olevan?
Mä uskon, että ihmiset tajuavat sen, mutta tämmöinen lehdistössä tai jossain sosiaalisessa mediassa, kun jotkut uuvat, että sitten
mediakoneisto.
Niin, tai sitten yleensäkin tämä sosiaalinen mediakin, kun ihmiset kirjoittelee, että nyt ihannoidaan tässä rikollisia, niin mitä sitten pitäisi tehdä? Vaieta koko asia. Koska aina, jos jostain rikoksesta uutisoidaan, niin aina on se riski, että joku näkee sen ihannointina, että kerrotaan yleensäkään ottaen mistään rikoksesta. Mietitään vaikka, okei, raaka, karu, synkkä aihe, mutta kouluampumisen. Niin kyllähän kouluampumisissa useasti on löydetty todisteita siitä, että kouluampujat ovat ottaneet mallia, tutkineet ja syvällisesti perehtyneet muihin kouluampumisiin. Olisivatko he tehneet sitä, jos nämä asiat olisi salattu täysin mediassa ja julkisuudessa? Niin kuin, tämä nyt on älytön ajatus, mutta ymmärrän, että mä tarkoitan, että tavallaan, että jos rikoksista uutisointi ja Niko Ranta-ahosta uutisointi ja Niko Ranta-ahosta puhuminen ja hänen tarinansa kertominen julki on jonkunlaista ihannointia, niin toi on niin kuin ihan vitun dorkaa ajattelua mun mielestä.
Eli tässäkin kohtaa sä haluat ulkoistaa sen vastuun tekijälle.
Totta kai. Ja siis katsojalle.
Katsojalle tai juuri sille, joka tekee. Mä oon samaa mieltä tossa, että muistaakseni sitä keskustelua aikanaan, kuinka oli puhetta siitä, että hevimusiikki johtaa kirkonpolttoihin. Tai Slipknotin. Mä muistan vielä se Slipknot. Slipknottia syytettiin kouluampumisista joskus.
Mm-hmm. Ja muista tämä Metallica oli jossain murhajutussa. Taitaa olla aika monet heavy bandit 80-luvulla yritettiin reppiä erinäisiin nuorten tekemiin murhiin, ikään kuin osa syyllisiksi, että he ovat antaneet ikään kuin vaikutteita.
Kunnes, mä en tiedä kuinka nuoria meitä kuuntelee, mutta levyissä, CD-levyissä aikanaan oli Parental Advisory.
Explicit Lyrics.
Ja Tipper Gore, varapresidentti Al Gorein vaimo.
Onkohan varapresidentti silloin?
Taisi olla tuon Bill Clintonin aikaa.
Joo, no Tipper.
Tipper Gore sai aikaiseksi tämmöisen kansanliikkeen ja painettiin näitä tarroja siihen CD-levyihin kanteen, että jos oli vähän liian raflaavaa sanoitusta.
Se taisi olla ennen kaikkea nimenomaan hip-hop-musiikkia vastaan luotu tämä Parental Advisory, mutta samalla tavalla just näiden väkivaltaisten vaikutteiden ja pahuuden ja tämmöisen, ja just niin kuin mietitään, että itsekin 80-luvun muista joskus saaneeni, niin mutsi heitti sen mulle vähän puolin läpäällä. Hän saisi eräältä helluntaiseurakuntaan kuuluvalta ystävältään tämmöisen kasetin. Se kasetin, joka oli täynnä tämmöistä tiukkaa tietoa. Se oli tämmöinen ikään kuin kuunnelma tai puhuttu kasetti, missä kerrottiin heavy musiikin vaaroista. Ja se oli hienoa, koska mä kuuntelin sen kasetin monta kertaa ja kirjoitin sieltä ylös kaikki bändit ja levyt, mitä siellä mainittiin. Ja sitten seuraavalla viikolla niitä mentiin ostamaan kaupasta itse, koska se oli hemmetin hyvä oppitunti siitä, että mistä löytyy se kaikkein saatanallisin ja pimein ja karmein, tiedätkö, niin kuin hevimusiikki.
Ja miten kävi?
Aivan hyvin kävi. Mutta siis tiedätkö, että mä oon ollut silloin joku 7-9-vuotias, niin mä ymmärsin jo silloin, että kaikki nämä Kissit ja Venomit ja Twisterit ja kaikki, että se on tavallaan showta, että se saatana ei ole mikään todellinen, vaan se on showta ja se on semmoinen performanssi. Ja jos joku on niin vitun tyhmä, ettei vielä alkaa aikuisenakaan ymmärrä sitä, niin se ei saa olla se syy, minkä takia nautitaan meidän täysjärkisten mahdollisuutta nauttia erinäistä kulttuurituotteista. Jos joku on niin dille, että se ei oikeasti tajua, että vaikka Slayer laulaa pelkästään sarjamurhaajista ja kaikista mengeleistä sun muista, että ne on vaan lauluja. Ne on vaan lauluja.
Siitähän tuli hirveä kohu, kun Tom Rajalla, tai kellä oli toi Kill the Kardashian?
Se oli sillä kun mehän joskus puhuttiin sen, mä väitin, että se oli Hannemannilla, mutta se ei ollut vaan se on se kaveri, mikä tuli Hannemannin jälkeen soittamaan Slayeriin.
Joo, Kill the Kardashians paita, ja siitä tuli hirveä kohu. Mutta tästä summa summarum, katsotaan nyt ensin koko sarja.
Niin, joo.
Ja sen jälkeen mietitään, että mitä mieltä me asioista ollaan. Mutta edelleen, kun me eletään tämmöisessä nopeassa yhteiskunnassa, missä asiat tapahtuu nopeasti ja päätöksiä ja mielipiteitä kehitetään nopeasti, niin ihan yhtä lailla kuin kuinka moni meistä jaksaa lukea kirjan loppuun. Se attention span, se keskittymiskyky. Mm-hmm. Meillä kaikilla on kaventunut tosi pieneksi. Mm-hmm. Me tehdään päätöksiä ja mielipiteitä tosi kapeen segmentin ja tiedon varassa.
Klikkiotsikot, kaikki tämmöinen, se kaikki sitä samaa.
Ne muokkaavat meitä, niin katsotaan ensin tämä sarja loppuun ja sen jälkeen mietitään, mitä mieltä me ollaan siitä. Eikä ehkä ensimmäisen jakson perusteella päätetä, mitä mieltä me ollaan.
Mm. Ja ehkä se on itse asiassa varmaan mielenkiintoista, että se näytettäisiin jollekin ulkomaalaisille, koska kuitenkin, niin kuin sanottu, että kun ihmiset katsoo tosi mielellään Netflixistä kaikenlaisia tämmöisiä true crime-juttuja näin, niin just niin kuin sanottu, että kun me suomalaisessa yhteiskunnassa ollaan vähän liian lähellä tätä juttua. Mm. Ja tämä on aika ison luokan juttu, joka on tullut todella isosti julki. Onhan Suomessa aina ollut rikollisuutta, mutta harvempi juttu on tullut näin isosti esille myöskään. Niin tämä on silleen vähän vaikea näillä leveyspiirillä käsitellä, kun me ollaan aina totuttu vähän siihen semmoiseen Hollywood-sordiinoon kaikissa jutuissa. Ja nyt se onkin tässä. Niin olisi hauska nähdä, että miten joku ihminen, jolla ei ole semmoista ikään kuin tähän suomalaiseen yhteiskuntaan ja tähän koko touhuun näihin ihmisiin ja näihin kaikkiin niin kuin muijiin, ketä tässä pyörii tämmöisiä vittu B-luokan julkiksi sun muihin semmoista ikään kuin ymmärrätkö emotionaalista sidettä, että miltä se näyttäytyisi jonkun semmoisen silmissä.
Mut Mikael Runeberg, en tiedä, tiedätkö herra?
En ole kuullutkaan ikinä.
Arni on tota, oikeaksi kädeksi tituleerattu herra, niin...
Aa, niin, siis joo, tämä poliisi,
poliisi.
Poliisi. Poliisi tulee.
Kirjoitti juuri sosiaalisessa mediassa tästä albanialaisjengistä, joka yritti ryöstää jossain tuota, satamassa hakee jotain kokainilastia tai jotain muuta, niin eilen kirjoitti. Mä olin just itse asiassa salilla treenaamassa näin hänet viittisä siinä sarjojen välillä, että Suomi on tosi pieni maa tehdä mitään tämmöisiä isoja rikoksia, koska tämä on niin tarkasti vartioitu ja niin Jenkeissä, Venäjällä, siellä on sitä lääniä niin paljon enemmän tehdä.
Ja Ruotsissa jo.
Tai Ruotsissa jo.
Miettään, kuinka niin kuin paljon kehittyneempi järjestäytynyt rikollisuus Ruotsissa on.
Mutta sen takia tällaiset isot, tosi poikkeukselliset rikokset ovat niin silmiin pistäviä, koska täällähän se on, mitä se nyt on? Sä viet polkupyörän joltain, sä viet lompakon joltain, sä pahoinpitelet jonkun, ja ne on aina surullisia tarinoita, jokainen niistä on surullisia tarinoita. Tai teet pikaistuksissa kännissä.
Henkirötöksen.
Niin, ne on yleensä tota luokkaa, mutta sitten semmoiset laskelmoidut pitkän linjan tapahtumat, niin ne on aika poikkeuksellisia.
Ja tämäkin juttu, tämä katiskaa, mulle se on tavallaan semmoinen vaan, mä katson sitä vaan ihan viihteenä. Musta on hauska seurata niitä oikeudenkäyntejä, muun muassa, että se on hauska, että tässä nyt on tehty tämmöinen dokumentti näin ripeästi. Se avaa tätä tarinaa ihan mielenkiintoisesti.
Ja ehkä siinä on vähän tämmöistä ison maailman meininkiä.
Nimenomaan, just näin. Antautukaa sille. Lähtekää mukaan nyt vähän, fiilataan. Ehkä mäkin muuta, ehkä niin kuin paljastuukin semmoinen. Joo. Kato, nyt kun mä sanoin, että hän on niin kuin, että hänellä ei ihan karisma riitä, niin ehkä mä muutan seuraavaksi oikein vähän mielipidettä. Katsotaan, mihin tämä homma menee.
No toi on niin kuin jännä, että sä oot aina, toi silittää mua vastakarvaa, että ehkä mä oon tänään tätä mieltä, ehkä mä oon huomenna eri mieltä. Mä tavallaan arvostan tota, mutta jotenkin mun mielestä miehen mittari on se, että jos se on jotain mieltä, se pysyy siinä mielipiteessä.
Mutta jos
eikä se mene niin kuin tuuliviiri.
Ei mä mene tuuliviiri, mutta jos mulle esitetään todisteita, että joku asia on erilainen kuin mitä mä sen näen. Myöskin onhan sehän on aivan urpoa pitää kiinni jostain mielipiteestä, vaan sen takia, että sä oot sitä mieltä. Niin kuin sä aikaisemmin puhut siitä, kun sä maalaat itse nurkkaa.
Totta.
Niin sit sä ootkin sillä semmoisena, että minä ainakin pidän, että kaikki ajattelevat, että miksi sä vaan myöntää liittää. Kaikilla on selvä, missä vaan myöntää.
Tää on niin kuin jännä Rennen kanssa tehdä töitä ja olla siviilissä tekemisissä, että vaikka kuinka validi ja vedenpitävä ja hyvä pointti mulla on, aina se kaivaa jonkun vasta-argumentin takalistostaan tai jostain hihan suusta. Ja sitten mä jään keräilemään kamoja ja joudun myöntämään olevani edes jollain tavalla NS väärässä.
No niin, mä ajattelin, luulisin, että sä oot niin mun kanssa pyörinyt. Säkin oot aika monta kertaa oppinut vaihtamaan sitä mielipidettä.
Mutta kun mä oon niin jäärä ja jästipää, että mä en ole valmis myöntämään. Mut kun mä oon saanut niin paljon kylmää kyytiä siitä, niin kun, ja nimenomaan Renneltä, eli Repesedältä, että sä oot kyllä niin kun vienyt mua kuin litran mittaa monessa kohtaa. Mulla on joku tosi hyvä mielipide, josta mä haluan pitää kiinni. Tätä mieltä minä olen. No mutta entäs jos kuitenkin näin? Ja sit mä huomaan, että ei saatana, että ei vittu, mä oon ihan vitun.
Mutta tiedätkö, miksi sä otat sen?
No.
Koska sä tajuit, että mä en tee sitä sen takia, että mä voisin pistää sua alas.
Ei, mutta sehän kehittää mua myös.
Niin. Mä vaan sanon, mun mielestä ikinä keskustelussa ei koskaan se pointti saa olla se, että kuka sen voittaa. Mä aina vaan haluan heittää niitä omia ajatuksiani.
Ja se on vitun ärsyttävää, koska sulla on helvetin hyviä pointteja ja mä jään ihan kakkoseksi niille. Ei toi mikään hattuteline, toi hellekupoli on.
Pääasiassa kyllä on, mutta silloin on hetkensä.
Mutta kun se on itselle, joka kuvittelee itsestään, että mulla on validi pointti ja mun ei tarvitse pakitella tästä yhtään, se on tosi turhauttavaa, koska sulla on aina jostain perseestä, sä kaivat sen kortin, millä sä teet tyhjäksi sen, mitä mä oon just sanonut.
No niin, mä punastun. Juoda sinä lasit tyhjäksi, panna tää nyt pois.
Tuli röyhtäyskin. Niin.
Oh yeah.
Tässä oli tuoreen Otetaan yhdet podcast. Mä olen Teemu Pastori, Potapov vastapäätäni istuu Renne Repäsetä Korppila. Tämänkin jakson juomat tarjosi Arctic Kombucha.
ArcticKombucha.com on se osoite, mistä näitä aivan superlaadukkaita kotimaisia kombucha-juomia saa tilattua. Käytä kassalla koodia, otetaan yhdet. Pienellä yhteen, otetaan yhdet. -25% lähtee tilauksesta.
Ja tämän jakson teimme tuttuun tapaan Vallis Skatta, Kanavaranta 7. Kanavaranta 7 osoitteesta virallinen otetaan yhdet jatkopaikka.
Jes, Vallis Skatta, tosiaan täällä karaoke, että kaikki hommat toimii ja bileet on joka ilta.
Vastuullisesti.
Ja totta kai myöskin Dick Johnson mukana. Käykää tilaamassa dickjohnson.fi-osoitteesta kaikki mahdolliset parran, hiusten ja googleiden hoitotuotteet. Darra-tabletit. Kaikki mahdolliset. Sieltäkin otetaan yhdet pienellä yhteen koodilla. Se on 15% tilauksesta pois.
Ja otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Kasino.